SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
วิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียค้นพบการสร้างสเต็มเซลล์จากห้องแลบเป็นครั้งแรกของโลกซึ่งสเต็มเซลล์ชนิดนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับที่พบในร่างกายมนุษย์พวกเขากล่าวว่าการค้นพบนี้อาจทำให้ในอนาคตแพทย์อาจจะไม่ต้องรอการบริจาคไขกระดูกที่มีพันธุกรรมตรงกับคนไข้ซึ่งการรักษาดังกล่าวมักจำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดร้ายแรงและโรคเลือดผิดปกติอื่นๆติดตามรายงานนี้จากคุณแอบบี้โอไบรอันผู้สื่อข่าวของ SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะในระหว่างที่พักร้อนที่ประเทศอินเดียคุณกัวราฟและคุณโซนาลีมหาจันทร์ผู้ปกครองชาวเมลเบิร์นสังเกตเห็นรอยฟกช้ำที่ขาของลูกสาวเป็นครั้งแรกซึ่งเด็กหญิงไรยาในขณะนั้นอายุได้11ปีเธอบอกพ่อแม่ของเธอว่าเธอรู้สึกมีไข้และเหนื่อยล้าหลังจากที่พวกเขาพาเธอไปตรวจแล้วจึงพบว่าเธอมีระดับเกล็ดเลือดต่ำมากเพียง 4,000 ยูนิตเมื่อเปรียบเทียบกับคนปกติที่จะมีเกล็ดเลือดราว 150,000 ถึง 450,000 ยูนิตจากผลการตรวจเลือดดังกล่าวทำให้คุณกัวราฟและคุณโซนาลีเดินทางกลับออสเตรเลียทันทีคุณกัวราฟกล่าวว่าพวกเขาเดินทางกลับถึงเมลเบิร์นทันทีที่อาการของเด็กหญิงรายาแข็งแรงพอที่จะเดินทางโดยเครื่องบินเขาเปิดเผยว่า
As soon as we got off the flight, we went straight to the hospital. It was a bit of a shock really for everyone in the family. So, because, you know,
ทันทีที่เราลงเครื่องเราก็ตรงไปที่โรงพยาบาลเลยมันเป็นสถานการณ์ที่เครียดมากและก็ทำให้ทุกคนตกใจเพราะว่ามันเกิดขึ้นอย่างไม่มีปีไม่มีขลุ่ยเพราะว่าระยาก็ดูแข็งแรงเป็นปกติดีคุณกัวราฟมหาจันทร์เล่าภายในไม่กี่วันหลังจากที่เด็กหญิงรายากลับมายังออสเตรเลียเธอก็เริ่มการบำบัดที่โรงพยาบาล Royal Children's Hospital ในนครเมลเบิร์นทันทีเธอเล่าว่า
Like I was just confused and kind of scared and the treatment is quite hard on your body like you get nauseous
ฉันรู้สึกสับสนแล้วก็กลัวนิดๆเพราะในระหว่างการรักษามันค่อนข้างทำให้คุณรู้สึกไม่ปกติคุณอาจจะรู้สึกคลื่นไส้และเจ็บปวดเด็กหญิงรายาเปิดเผยถึงความรู้สึกของเธอเกี่ยวกับการรักษาหลังจากที่รายาเข้ารับการรักษาเกือบ6เดือนรวมถึงมีการถ่ายเลือดทุกๆ2วันแพทย์จึงแนะนำให้ครอบครัวของเธอรู้จักกับการรักษาแบบปลูกถ่ายไขกระดูกคุณกัวราฟกล่าวว่าการหาผู้บริจาคไขกระดูกที่คนไข้สามารถรับได้นั้นเป็นเรื่องยากคุณกัวราฟเล่าว่า
We were just, you know, waiting to see if we could find a match, and so it was obviously very nerve-wracking.
กว่าจะเจอไขกระดูกที่มีพันธุกรรมเข้ากันกับเรามันเป็นช่วงเวลาที่น่าวิตกกังวลมากและหลังจากรอคอยมานานหลายเดือนแม่ของรายาก็ตัดสินใจเป็นผู้บริจาคไขกระดูกให้กับลูกสาวของเธอแม้ว่าจะมีพันธุกรรมที่ตรงกันเพียง 50% ก็ตามการปลูกถ่ายประสบความสำเร็จแต่พ่อไขกระดูกไม่ได้มีพันธุกรรมตรงกันถึง 100% ทำให้รายาเกิดอาการแทรกซ้อนและต้องรักษาตัวแบบแยกเดี่ยวในโรงพยาบาลเป็นเวลาอีก3เดือนคุณกัวราฟเล่าถึงสถานการณ์ในขณะที่รายาทำการรักษาตัวว่า
Besides the physical hardship there's a mental aspect to it as well because she couldn't really see any other kids for you know nearly I think 6 months
นอกจากความลำบากทางร่างกายแล้วรายายังต้องเผชิญกับความยากลำบากทางจิตใจด้วยเพราะว่าเธอไม่สามารถเจอเด็กคนอื่นเกือบ6เดือน คุณกัวราฟบิดาของเด็กหญิงไรยากล่าวและเมื่อไม่นานมานี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียก็ได้ค้นพบการสร้างไขกระดูกที่คล้ายกับเซลล์ต้นกำเนิดในมนุษย์ในห้องแลบได้เป็นครั้งแรกของโลกและประสบความสำเร็จในการทดลองปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดให้หนูพวกเขากล่าวว่าการรักษาในอนาคตอาจมีการเก็บตัวอย่างผิวหนังเลือดหรือเส้นผมของผู้ป่วยตั้งโปรแกรมเซลล์ใหม่จากนั้นจึงถ่ายโอนกลับไปยังผู้ป่วยศาสตราจารย์เอสสแตนลีย์จากสถาบันวิจัยเด็กเมอร์ด็อกนักวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้กล่าวว่า
This kind of technology potentially could be used to regenerate their blood stem cells.
เทคโนโลยีนี้อาจใช้ในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดใหม่และช่วยให้ไขกระดูกกลับมาทำงานได้ดีขึ้นศาสตราจารย์เอสสแตนลีย์เปิดเผยด้านนักวิจัยนั้นทราบดีค่ะว่าในขณะนี้การศึกษาในสัตว์ทดลองยังไม่สมบูรณ์แบบและยังจะต้องมีการทดลองทางคลินิกในมนุษย์อีกประมาณ5ปีแต่การค้นพบของพวกเขาอาจช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้บริจาคไขกระดูกได้ในวันหนึ่งหัวหน้านักวิจัยรองศาสตราจารย์อลิซาเบธเองกล่าวว่าการค้นพบดังกล่าวสามารถลดผลข้างเคียงที่เกิดจากผู้ที่ไม่สามารถหาผู้บริจาคไขกระดูกที่ตรงความต้องการได้รองศาสตราจารย์เองชี้ว่า
They will be able to recover and rebuild a blood system following treatment without any of the side effects usually associated with
ผู้ป่วยจะสามารถฟื้นฟูและสร้างระบบเลือดใหม่หลังจากการรักษาโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆที่มักจะเกี่ยวข้องกับสเต็มเซลล์ในเลือดที่ได้รับจากผู้บริจาคดร.อลิซาเบธเองเปิดเผยอย่างไรก็ตามนักวิจัยกล่าวว่าระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของเทคโนโลยีเป็นอุปสรรคที่จะต้องเอาชนะให้ได้แต่ครอบครัวมหาจันทร์กล่าวว่าการรักษาวิธีนี้มันช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตคนป่วยอย่างระยะได้ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณแอบบี้โอไบรอันเรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาวเอสเบสไทยค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook